gepleyer adatlı radyosu. Öňüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 31-nji ýuly, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günlerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda kadr su taslamasının gün tertibine getirilmeğinin arasında Berdi Muhammedov Brüsseli sapar eder. Hükümet teşnelikten kötüneyen Aşgabatlıların ağız suyu meselesini çözecek duğuna ediyor. Avada Türkmen yolbaşılarının din zalmağı gelmeğine tayarlanıyor ve beylekte edildiler. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen Sevmen Yoğuşun Anı Urvan tanış ediyor. Korsiyetin çağalar oyunca komissari Maria Lvova-Belova Rusya Ukrayna koşun sürülü veri Ukrayna'dan Rusya 700 milyon uğrak Ukrayna çağasının alınıp gidilenliğine aitti. Lvova-Belova 30. yılla çap edilen hasavatta ol çağaların aglava köplüğünün Rusya enataları ve karınlaşları ile birlikte gelenliğine aitti. Hagadaki halkarı cenayet kadiyeti 17. Mart'ta Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin ve Lvova-Belova'nı tutsak etmek arada karar çıkardı. Olar Ukrayna çağalarının Rusya deportasiya edilmegine ayıplanıyor. Bir halkarı kanunçuluğuna layıklıkta urş cenayeti oluyor. Belarus'a siyasi soğuları ile araydaşlı üçün kurnalan online marafon vaktinde 500 bin eurodan uğrak pul yığınırlı deyip Adatlı Radyosu'nun Belarus kulluğu kavar verdi. 6. gün YouTube kanalına biz üçün bari bir derleyen çıkar aslında geçirilen marafon 12 saatlap devam etti. Bu marafon Belarus'taki kararsız medeniyet ve adam hukukları kurumları tarafından urnaldy. Siyasi tutsaklar üçin pul ýygnamak çaresine jemi 20-den gowrak medeniyet seri işledi. Şol sanyny Svoboda radiosu gatnaşdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow şu ýyl Ýewropa ýöneleşiginiň institutlarynyň ýolbaşçylary bilen duşma üçin Brüsseli sapar etmegine garaşylýar. Türkmenistanyň elçisi Sapar Palwanow Ýewropa komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen-e anan çykatyny gowşuranyna bu mesele boýunça bilelikdäki işe başlamaga taýýardygyny aýtdy. Duşuğun ahırına taraflar Türkmenistan ile Evropa ölüleşiğinin arasında katnaşıkları putolandırmağı ığrarlıklarını məlum ettiler deyip News Central Agency Türkmenistan'ın Belgiya Patşalığındaki ilçikhanasına salgılanıp havar verdi. 30. yılda Pakistan'ın Demirgalık Günvatarını Söğüşçülerin Oğansan ile Serhedin halkımında yerleşen önkü verkitmesinde kurulan siyasi yığınansıgınına bir canından geçen bombosu özünü partladıp ağzından 44 adamın ölümünü, 200 olay adamın olsa yaralanmağına sebep oldu. Owgan firhetinin golöýündäki bazur etrawy Pakistan goşuny söwüşçüleri bu sebepden kowup çykarmadan odal Pakistan Talibanynyň Owganistanyň Taliban hökümetiniň ýakyn ýaranyny bolan hereketiň berkitmesi bolupdy. Pakistan Talibany ýa-da TTP Associated Press habar gullugyna iýeren beýanatynda bu partlamanyň islamçylary bir ýerine garşy goýmak maksady bilen gurulanyny aýtdy. 2002-nji ýyldan beri gözlenilýän 48 ýaşly erkek Gazagystanyň Özbegistany ekstradisiýa edildi. Daşkent sewtiniň içeri işler müdürlüginiň maglumat gullugynyň habaryna görä ol bilkasdan adam öldürmekde guman edilýär. Daşkent sewtiniň içeri işler müdürlüginiň operatif gözlöw gullugy 2023-nji ýylyň 6 aýyna jinayetde guman edilip gözlenilýän 344 adamy ýüze çykardy diýip habarda edilýär. Edaranın maglumatına göre gözlenilenlerin köpüsü kezzapçılık eden adamlar olup duruyor. Bundan başka son kal tayın doğamını hukuk koruyucu edarların işgarları dereksiz iten 23 adamı taptı ve onları hemişelik yaşayan yerlerine koşurdu. Owgansanyň Demiryol Administrasiýasynyň resmiýleri bu edaranyň 14 sany tehnik işgärinin gysga möhletli tehnik täälim üçin Türkmenistana iýerlenýän aýdýarlar diýip RTT English neşri özüniň Twitter hasabyny anyklaşdyrmazdan habar berdi. Türkmen medeniýeti maý aýynda Owgansanly Demiryol işgärlerinin bir näçesiniň Türkmen Demiryollar agentliginiň Türkmenabat şäheriндәki hünär tehniki okuw mekdebine 4 aylyk okuw tamamlap Türkmenistan'ın Bilim Ministerliğinin tasdiklan şahadatnamalarını alındıklarını havar veripti. Hormatlı dinleyiciler, siz son havarlardın.